Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 13-июнь. Чотоновдун баш коргоо чарасын карап бергиле деген өтүнүч менен чогуу Бишкек шаардык соту Текебаевдикинда карап, экөөнү тең камакта калтырууну чечти.
Жок норманы пайдаландар. Судья дагы, прокурор дагы.
Аны каралбаса булар жөндөн-жөн бермек эмес да.
Балдар эмгегин эксплуатациялоо Кыргызстанда азайган менен оор жана зыян жумушка тартылгандар деле арбын дейт укук коргоочулар.
Көмүр шахталарда мында ууланган удобренияларды чачканда ошо балдарды жумшаганы үстүндө далилденген да.
Оңдолуп жаткан Талас, Тараз, Суусамыр унаа жолунун сапатына жергиликтүүлөр нааразы болууда.
Мына биз жол кирени бир аз көтөрөлү десек эл өзү чыгып атат, эл аны көтөрө албайт. Жолубуздун болсо кейпи мына ушул жаман. Айдайсың, кыйналасың.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Аларды Ханым Гүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Спорт сарайындагы ижара келишимдери боюнча 5 кылмыш иши козголду. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайы мамлекеттик мүлк фонду менен макулдашпай туруп мекемени ижарага берип иштетип келген. Ижара акынын төлөмдөрү көрсөтүлгөн эмес жана бюджетке түшкөн эмес. Аталган фонддун жетекчиси Болсунбек Казаковдун 12-июнда парламент комитетинин жыйынында билдиргени боюнча спорт ордосунда ушундай 34 ижара келишими аныкталды.
Мамлекеттик ишканаларда да чыгып атат. Ошол эле Военторг мамлекеттик ишканасында дагы ижара келишими мамлекеттик мүлк фондусу менен макулдашпастан жана ошол бюджетке түшүүчү төлөмдөрү көрсөтүлбөстөн иш алып барылып келген. Дворец спорта боюнча 5 кылмыш иши козголду.
Казаков инвентаризация толугу менен бүтсө ар бир мекеме боюнча толук маалымат болорун дагы кошумчалады. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы демократиялык кайра түзүүлөрдү колдойт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Ламберт Зайнер 12-июнда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолуккан учурда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчы шайлоочуларды идентификациялоонун биометрикалык системасын колдонуу менен парламенттик шайлоолорду уюштуруудагы жана өткөрүүдөгү ЭКК'нун көрсөткөн жардамын баса белгиледи. Баш катчы Ламберт Зайнер алдыдагы президенттик шайлоолорго жакшы даярдык көрүүнүн маанисине токтолуп, уюм байкоочулар миссиясын жөнөтүүгө даяр экендигин айтты. Ошондой эле таза коом санариптик трансформация долбоорунун башталышы менен куттуктады. Мародерчулук боюнча парламент токтомунун аткарылышы каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча кабыл алынган токтомдун аткарылышын талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин төрагасы Мирлан Жээнчироев билдирди.
Токтомдун аткарылышы ошол жерде коюлган маселелер эмне болуп атат, ошол боюнча маалыматты алуу. Укук коргоо органдарына тапшырма берилген, алар боюнча эмне болду, кандай болду деген суроолор маселе коюлат. Анан эгерде токтом аткарылса көзөмөлдөн алынат, же болбосо эгерде токтомду дагы иштей турган жоболор бар болсо комитеттин чечими менен узартуу боюнча жогорку кеңештин жыйынына кирет.
Жогорку кеңеш 2010-жылдын апрель окуяларындагы мародерчулук, банкутчуларын талаптоонуу, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча 20-апрелде токтом кабыл алган. Анда комиссиянын корутундусуна укуктук баа берүү башкы прокуратура, УКМК ички иштер министрлиги жана башка укук коргоо органдарына тапшырылсын деп жазылган. Москвада сот митинг өткөрүү эрежелерин бузган деген негизде антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальныйды 30 суткага камоо чечимин чыгарды. Ишти кароо учурунда судья адвокаттардын күбөлөрдү чакыруу, процессти видеого тартуу жана протокол түзүү өтүнүчүн четке какты. 12-июнда Орусиянын ондогон шаарларында өткөн коррупцияга каршы акцияда жүздөгөн адамдар кармалды, демонстранттарды кармоо учурунда полиция күч колдонгону айтылууда. Навальныйды полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин эле үйүнүн сыртынан кармап кеткен. Ал арада 12-июнда Германиянын Бонн шаарындагы Deutsche Welle медиа компаниясынын кеңсесинде Борис Немцов атындагы сыйлыкты ыйгаруу салтанаты өттү. Бул жылы сыйлык демократиялык баалуулуктарды сактоо жаатында көрсөткөн эрдиги үчүн орусиялык активист Ильдар Дадинге берилди. Дадин өзү бул иш чарага чет элдик паспорту жок болгонуна байланыштуу катыша алган эмес. Анын атынан сыйлыкты укук коргоочу Сергей Давидис алды. Борис Немцов атындагы фонддун негиздөөчүсү жана башчысы Жанна Немцова жакын арада Москвада саясат өзгөрөт деген үмүтүн билдирди. Ал кийинки жылы сыйлык эрдик үчүн эмес, демократиялык кайра түзүү үчүн берилишин каалайт элем деп билдирди. Бондо өткөн салтанатта Европарламенттин төрага орун басары Александр Ламсдорф сыйлыктын биринчи лауреаты саясатчы Лев Шлосберг дагы сүйлөдү. АКШ президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү планын 2 аптада жарыялайт. Трамп бул тууралуу өкмөтүн 12-июндагы отурумунда билдирди. Биз ислам мамлекети террордук тобуна каршы чоң ийгиликке жетиштик деген президент Трамп бул экстремисттик топко каршы күрөшүүнүн мындан аркы планын алдыда 2 апта ичиндеги басма сөз жыйынында жарыялайт. Азырда Ирак менен Сириянын бөлүктөрүн ээлеп турган ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү президент Дональд Трамптын шайлоо өнөктүк учурунда утур-утур кайталап берген убадаларынын бири. Ар бир балага жөлөк пул төлөө демилгеленүүдө Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча жарык дүйнөгө келген ар бир ымыркайга мамлекеттин эсебинен бир жолку сүйүнчү пул төлөө демилгеси көтөрүлүп атат. Мындан сырткары 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берүүчү жөлөк пулду белгилөө жана ал үчүн үй бүлө кирешесин эсепке албоо талаптары коюлган. Бул сунуштар мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорго киргизилип, ал профилдик комитетте 3-окууда кабыл алынды.
Макул. Эң биринчи өзгөчөлүк бул негизи коррупциялык тобокелчиликтерди жоет да. Адамдын кирешесине карабай эле баары текши ала алат. Сүйүнчү пул деген жаңы кирип жатат. Сүйүнчү пул бул балага сүйүнчү 4000 сом ар бир төрөлгөн балага республикадагы. Анан ай сайын 700 сом ар бир балага 3 жашка чейин. Мисалы үчүн үй бүлөдө 3 баладан көп болсо ошолор 16 жашка чейин 500 сом ала алат.
Бул тууралуу маекти бир саамдан кийин уга аласыздар. Кыргызстандын каада салтын көрсөткөн Кыргыз көчү 2017 фестивалы өтөт. Ыйман, маданият жана адеп жылына карата жана тоо туризмин өнүктүрүү максатында Чүй облусунун Чуңкурча капчыгайында кылым карыткан Кыргыз көчү деген аталыштагы фестиваль өтөт. Уюштуруучулардын бири Кайрат Мусаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча анда Кыргыздын илгертен келаткан каада салты көчмөн жашоосу чагылдырылат.
Бизде ата бабаларыбыздан калган үрп адаттарыбызды, салттарыбызды, ырым жырыбыздын эң негизгисин ушу көчтү көрсөтөлү, кайрадан чагылдыралы деген ой максатта кылып жатабыз. Анткени көчтүн эң негизги мындай айта кетсек фишкасы фестивалдын башында кербен өтөт да, салттарыбызга кандай байбыз ошонун баарын көрсөтүү максатында өтүп жатат да.
Фестиваль 17-июнга белгиленген.
Рахмат. Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 28-33, Ысык Көл, Нарында 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 28-30 градус. Жогорку кеңеш дары каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар жөнүндөгү 2 мыйзам долбоорун 2-окууда кабыл алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул мыйзамдар кийинки кезде начарлап кеткен эрежелерди жөнгө салып тартипти күчөтөт деп ишендирип жатат. Бирок коомдо мамлекет дары дармекти базарларда эч кандай көзөмөлсүз сатууга тыюу салат деген ишеним аз. Жаңы мыйзам долбоорунда кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүгө мамлекеттик көзөмөлдү камсыз кылабы? Чет өлкөлөрдөн алынып келчү дары дармектердин сапатына кепилдик болобу? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушул. Талкуу жарым сааттан кийин студиябызда башталат. Бул талкуу түз эфирде өтөт. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов менен кошо ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин дагы баш коргоо чарасын карап, аларды абакта кармоо чечими күчүндө калтырды. Адвокаттар сот Чотоновдун баш коргоосу каралган учурда ага кошуп Текебаевка карата чечим чыгарып, бөгөт чарасына даттануу тартибин одоно түрдө бузду деп айыпташты. Муну алар сот ишин тез арада бүтүрүп, Текебаевди президенттикке талапкер катары каттатпоо үчүн жасалган жоосун катары мүнөздөштү. Сот Текебаевдин баш коргоо чарасын кароонун мыйзамдуулугу боюнча мамлекеттик айыптоочулардан өтүнүч келтирилгенин айтса, баш прокуратура мамлекеттик айыптоонун буга укугу бар деп жарыялады. Оппозиция лидеринин сотундагы соңку окуяларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Камалган саясатчылардын бири Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасына даттануу арызы Бишкек шаардык сотунда 12-июнь күнү кечке жуук каралмак. Бирок анын бөгөт чарасын кароо ишине башка тамекенчи Өмүрбек Текебаев дагы кошо алынып келинди. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы буга шаар прокурору Бешикеевдин бөгөт чарасынын мыйзамдуулугун карап берүү тууралуу сунуш киргизгени негиз болгонун жүйө келтирген. Андан соң бөгөт чарасы каралып, сотко төрагалык кылуучу эки саясатчыны тең камакта калтыруу чечимин окуду.
Мыйзамдуулуктун жана негиздүү деп табылып, күчүндө калтырылсын. Бишкек шаардын прокурору Бешикеевдин кассациялык сунушу канааттандырылсын.
Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары соттун мындай чечимин мыйзамдуу одоно бузуучулук катары айыптап чыгышты. Алардын айтымында 12-июнь күнү кечке жуук дайындалган сотто Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарынын анын баш коргоо чарасына даттануусу гана каралмак. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова сот жактоо тарабынан арыз берилбегенине карабастан экөөнүн тең бөгөт чарасын бир учурда карап салганын билдирди.
Бул абдан орой одоно бузуу менен каралган чечим болду.
Ошол Чотоновдун ишин карайм деген шылтоо менен Текебаевдин ишинде карап жатышат дагы. Бул абдан одоно орой бузулуу болуп атат закондорду.
Ошол эле кезде Атамекен фракциясы соттолуп жаткан эки саясатчынын бөгөт чарасын кароо тартиби одоно түрдө бузулуп, прокурордун өтүнүчү менен баш коргоо чарасын караган өнөкөт пайда болгонун жарыялады. Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов мындай соттук укуктук чалкештик биринчи жолу практикаланып жатканы туурасында мына буларга токтолду.
Бүгүнкү соттордун чыгарган чечими Кыргыз Республикасынын акыркы бир 20 жылдагы президенттин биринчиси болду. Жок норманы пайдаландылар. Судья дагы, прокурор дагы. Прокурор тастыктап бер деп эч качан кайрылган эмес, кайрылбайт, анткени андай мыйзам жок. Бүгүн сот жок мыйзамды мындай ишке ашырып салды да. Бул бүгүнкү күндөгү мына сот реформасынын жыйынтыгы, адилеттүүлүк, мыйзамдуулуктун жоктугуна кашкайган далил ушул. Башка сөз жок.
Анткени менен бул иште мамлекеттик айыптоону дайындаган прокуратура органдары өзүнүн бул кадамын мыйзамдуу деп эсептейт. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алмамбет Абдраманов мамлекеттик айыптоочу соттолуучунун бөгөт чарасынын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен сотко кайрылууга укугу бар экенин белгиледи.
УПКга байланыштуу гособвинительдер аны имеют право ходатайство. УПКга жарашачы, аны каралбаса булар жөндөн жөн бермек эмес да. Мыйзамда каралган үчүн да. Ошо анын бир нерсеге таянып туруп кылат да.
Жакында баш коргоо маселеси чечилгенге чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун 1-май райондук сотундагы ишин кароо убактылуу токтогон болчу. Текебаев 10-жылы орус жаранынан ири суммада пара алган деген шек менен быйыл 27-февраль күнү кармалып, күбөтпөй эле ушул ишке байланыштуу Чотонов да камакка алынган. Мына ошол учурдан бери эки саясатчы экөө тең атайын кызматтын тергөө абагында кармалууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:12 өтөтү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстанда мугалимдердин пенсиясын көбөйтүү пландалып жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору кечээ Жогорку Кеңештин социалдык саясат, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинин жыйынында талкууланды. Ошону менен катар жаңы төрөлгөн баласы үчүн мамлекеттен сүйүнчү алуу, ай сайын жөлөк пул алып туруу жагынан да бир топ демилгелер көтөрүлүп жатат. Бул эрежелер качантан баштап иштейт, ага каражат каяктан алынат? Мына ушул суроолордун тегерегинде Жогорку Кеңештин депутаты, социалдык маселелер комитетинин мүчөсү Аида Касмалиевадан угалы деп турабыз азыр. Аида айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына эмгеги оор, бирок алган маянасы өтө эле аз деп эсептелген мугалимдер пенсиябызды көбөйтүү демилгеси көтөрүлүп жатыптыр деп сүйүнүп жатышкан чыгар. Айтсаңыздар, бул демилгени ким көтөрдү жана канча суммада көбөйтүлгөнү жатат пенсия?
Туура айтасыз, негизи мугалимдерди сыйлоо, алардын аброюн көтөрүү маселеси көптөн бери биздин коомдо келе жаткан. Негизи 2015-жылдагы парламенттик шайлоо учурунда ушул мугалимдердин пенсиясын көтөрүү жана жөлөк пулду кайра карап чыгуу маселеси ар бир айылда, ар бир жарандан көтөрүлгөн да. Биз ар бир партиянын убадасы деп койсок болот, ошол убадаларды аткаруу максатында ушул эки мыйзам долбоору иштелип чыкты. Биринчиси болсо ошо социал демократтар тарабынан каралып жатат. Экинчи жөлөк пулдар боюнча мыйзам, ал жака башка фракциядан дагы депутаттар демилгелеп жатышат. Эми негизинен мугалимдердин пенсиясы боюнча айтсак, буга чейин маселе болуп келген да, мугалимдердин айлыгы аз, анан өмүр бою иштейт, жумушу оор, аябай. Бирок пенсияга чыкканда өмүр бою иштебеген эле адам менен пенсиясы тең болуп келген да. Ушундай акыйкатсыздык болуп алар айтып жатышкан ушул маселени көтөрүп. Эми ушул пенсияга чыккан 20-25 жылды иштеп пенсияга чыккан мугалимдин пенсиясы көтөрүлүп жатат. бул мыйзам кече комитеттен өттү, дагы эки окуудан өтүш керек. Эгер парламент кабыл алса, 2019-жылы 1-январдан баштап иштейт. Анан кандайча көтөрүлөт? Мисалы үчүн 20-25 жыл эмгектенген мугалим 10,346 сом алып калат. Бул өзүнүн пенсиясы дагы бир ошол эле өлчөмдө акча кошулат дегенди түшүндүрөт. 25 жылдан көп эмгектенген мугалим 1,5 эсе көбөйтүлөт, анын пенсиясы 12,933 сомду түзүп калат. Бирок пенсия жашына жеткен, иштебеген жана айлык албаган адам болуш керек. Ошону дагы так айтып өткүм келет да.
Демек азыр мына 5,000 ашыгыраак экен орточо 20-25 жыл иштеген пенсияга чыккан мугалимдердин пенсиясы. Демек эки эсе деп айтсак болот экен да, жогорулатуу пландалып жатыптыр.
Ооба, ошол мисалы үчүн 5,000 болсо ал 10,000 болуп атпайбы? 25 жылдан кийин 25 жылдан көп болсо 1,5 эсе, 1,5 эсе. Бул мисалы үчүн 5,000 болсо 7,000 кошулат.
Бир 13,000 тегерегинде болот экен да. Абдан жакшы. Бул эми баягы эле каражат маселеси да. Бюджеттеги тартыштык экенин билебиз. Каражат жагы каралып жатабы бул актар?
Негизи бул мыйзам боюнча демилгечилердин арасында мен кирбейм. Бирок ошол 1,140,000,000 сом талап кылынат экен. Анан негизи ошол каржы министрлигинен дагы каралып жатса керек. Соцфондко кийин чегерилет да ошол акчачы. Мен болсо жөлөк пулдар боюнча тагыраак айтып бере алам. Ошол жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын акчасы чечилип калды да.
Жакшы экен, анда жакшы жаңылык. Демек мындай жаңы балалуу болгондо сүйүнчү акчасы да каралып атат деп айтты эле. Ушул жагынан дагы чечимдер кабыл алынып калдыбы башка өлкөлөрдөгүдөй?
Ооба, жаңы мыйзам, жөлөк пулдар боюнча жаңы мыйзам каралып, биринчи окуудан дагы, экинчи окуудан, үчүнчү окуудан кечээ комитеттен өттү, эми палатада каралыш керек. Буга чейин анын бюджети дагы айтылып жаткан жана каржы министрлиги биз ал акчаны таап беребиз деген. Жөлөк пулдар боюнча мыйзам 2018-жылдын 1-январынан жана пенсиялар боюнча мыйзамга караганда 1 жыл эрте кирет да. Эмне өзгөрөт? Биринчиси, бул сүйүнчү пул деген түшүнүк кирип жатат. Ар бир төрөлгөн балага 4,000 сомдон берилет. Жылына бизде 150,000 бала төрөлөт экен Кыргызстанда. Экинчиси, экинчи түрү, бул 3 жашка чейин ар бир балага 700 сом. 3 жашка чейин. Андан кийин 3 баладан 16 жашка чейин 500 сомдон төлөнөт. Ошондой да, ошол үч түрү кирип жатат.
Бул жанасы
буга бюджеттен 1,18 миллиард акча талап кылынат жана бул акча табылат деп азыр мындай берип жатышат да.
Бул жана социалдык жактан корголгон, аз камсыз болгон дегенине карабастан, баардык үй бүлөлөр тууралуу сөз болуп жатабы?
Азыркы мыйзам 2009-жылы иштелип чыккан негизичи. Анан тилекке каршы коррупциялык мыйзам деген атка конуп калды да. Себеби дегенде биздин өлкөдө жана жөлөк пул алыш үчүн жакыр үй бүлөлөр, аял үй бүлөлөр жана көп документтерди топтоп, тактап, далилдеп бериш керек да. Бирок ошону эң жакыр үй бүлөлөр далилдей албай, мисалы үчүн ошол документтерди алыш үчүн колго акча берип, акчалуулар эле алып калып атат да. Себеби дегенде биздин өлкө ошондой экен, 70% адамдардын мисалы үчүн кирешесин көмүскөдө да, 30% гана мындай расмий түрдө иштейт. Мына ошол себептен ким ошол жөлөк пулдарды алып жатат? Чын эле колунда жок адамдар алып жатабы деген суроо пайда болду да. Анан бул мыйзамды иштеп чыкканга чейин дагы иликтөөлөр жүрдү негизи. Анан ушул коррупциялык тобокелчиликтерди алып салуу да. Анан кирешеси каралбайт. Эгер азыр жөлөк пул алам деген адам мисалы үчүн барып туруп эле күбөлүк же болбосо паспортун берип ала алат, кийинчерээк жана электрондук түрдө дагы алып калат деген мындай неме кадамдар бар. Дагы бир жери, мисалы үчүн бизде ички мигранттар көп да, алар жашаган жеринде мисалы үчүн документ топтоп көп ала албай калышкан. Азыр болсо өлкө ичинде кайсы жерде жашабасын, фактический адрес деп коет, ошол жерде даректе кайсы жерде жашаса ошол жерге барып эле ала алат да.
Абдан жакшы кадамдар жасалып жаткан экен. Каржы булактары сөзсүз табылып, бул мыйзамдар ишке кирет. Жөлөк пул алчулар дагы, пенсиясын алчулар дагы ушул пландалып жаткан акча каражаттарды колуна алат деп үмүттөнөлү. Рахмат сизге айдайым. байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева болду. Биз социалдык комитетте жогорку кеңештин кечээ көтөрүлгөн демилгелердин мыйзам долбоорунун тегерегинде маектештик. Бишкекте саат 8:19 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтолобуз. Спорт сарайындагы ижара келишимдери боюнча 5 кылмыш иш козголду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы демократиялык кайра түзүүлөрдү колдойт деп уюмдун башчысы Ламберто Занер Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолукканда айтты кече. Парламентте мародерчулук боюнча токтомдун аткарылышы каралат. Москвада сот митинг өткөрүү эрежелерин бузган деген негизде антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальныйды 30 суткага камоо чечимин чыгарды. Аларда Германиянын Бонн шаарындагы Deutsche Welle медиа компаниясынын кеңсесинде Борис Немцов атындагы сыйлыкты ыйгаруу салтанаты өттү. АКШ президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү планын 2 аптада жарыялайт деп билдирди. Ар бир балага жөлөк пул төлөө демилгеленүүдө. Кыргызстанда ошондой эле Кыргызстандын каада салтын көрсөткөн Кыргыз көчү 2017 фестивали өтөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми улантабыз. Жыл сайын 12-июнда дүйнө жүзү балдар эмгегин эксплуатациялоого каршы туруп, жеткинчектердин коопсуздугун камсыздоо, билим алуусуна шарт түзүү сыяктуу көйгөйлөр көтөрүлөт. Эл аралык уюмдар глобалдык алкакта кенедей кезинен иштөөгө мажбур балдардын саны азайып баратканын белгилешет. Кыргызстанда болсо иштеген балдардын саны азайганы менен оор жана зыян жумушка тартылгандар арбын экени айтылды. Бул тууралуу КЭБ учугун Гүлайым Ашакеева улайт.
Бирок анын мындай оор балдардын ден соолугуна зыян келтире турган эмгектер азайган жок да. Мисалы үчүн ата энелер балдарын деген эт касапка жиберишет экен, кафеде 8 саат эмес, андан 16 саатка чейин иштеген күндөр болот. Андан тышкары мына көмүр шахталарда иштеген, анан же болбосо мындай ууланган удобренияларды жазында өсүмдүктөргө чачканда ошо балдарды жумшаганы далилденген да.
Деп баса белгилейт балдарды коргоо лигасынын жетекчиси укук коргоочу Назгүл Турдубекова. Улуттук статистикалык комитет менен эл аралык эмгек уюмунун 2014 жылкы иликтөөсүндө өлкөдөгү балдардын 39% эмгекке тартылганы аныкталган. Бул элеттик балдардын ар бир экинчиси, ал эми шаарда болсо ар бир 5-чи бала чоңдор менен тең тайлашып иштейт дегенди түшүндүрөт. Аймактарды алсак, Ош, Жалал абаддагы балдардын дээрлик жарым ишке тартылса, бул көрсөткүч Ысык Көлдө 48% түзөт. Бала кичинесинен эле ата энесине кол кабыш кылып өскөн кыргыз коомунда балдар эмгеги деген сөзгө анча маани берилбей келгенин адистер белгилешет. Калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү коомдук фондунун төрайымы Зайнап Эшмуратова түштүк аймактарда тамеки өстүрүү кайра жандана баштагандыктан анда иштеген балдардын саны арбыганы белгилейт. Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси укук коргоочу Назгүл Турдубекова.
4 сааттан ашык бала эгерде иштесе аны балдар эмгек деп баса эсептелет. Эгерде ал деген мисалы үчүн ден соолугуна мындай физикалык жана психологиялык ден соолугуна зыян келтирсе, ушу биздин кылмыш кодексинин чегинде жок административдик кодекс чегинде ошо жумушка жумшаган адамдар деген ошол жумушка алган адамдар жумуш берчү мына предприятие бизнес предприятиялар алар жоопкерчиликке тартылат.
Балдарды мектепте окутуп билим берүү алардын эмгегин эксплуатациялоого каршы күрөштүн бирден бир чарасы. Кат сабаты жоюлбаган балдар арзыбаган тыйынга жалданып иштеп коомдун жакыр катмарын толуктайт. Кыргызстанда мектепке барбаган балдардын санын аныктоо максатында соңку иликтөө 2012 жылы жүргүзүлүп, анда 63 миң бала эч жерде окубаганы такталган. Бирок бул балдардын канчасы мектепке таптакыр барбайт, канчасы окуусун таштап кетүүгө мажбур болгону так ажыратып көрсөтүлгөн эмес. Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси Кумар Эргешова ушул тапта мектепке барбай өз курбалдаштарынан калып калган балдарды окутуу үчүн Кыргызстанда атайын шарттар түзүлүп жатканын мындайча белгилейт.
Атайын реабилитациялык борборлорго мектептин өзүндө атайын реабилитациялык группалар ачылды, коррекционный класс деп айтылат да, ошолорго тартып андан сырткарынан кесип берүү боюнча Бишкекте ошол 17 кесиптик окуу жай реабилитациялык группасы бар. Ошондой билимден өксүк болуп калган балдарга эме кесиптик багытта кесип берет.
Кумар Эргешова белгилегендей, соңку кезде балдарды кара жумушка салып, мажбурлап иштетүү азайып баратат. жарандык коом өкмөттү, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарды балдарга карата дискриминацияны 2030-жылга чейин мүмкүн болушунча азайтууга күчүрөөгө үндөйт.
Гүлайым Ашакеевнин макаласын уктуңуздар. Балдар эмгегин эксплуатациялоо Кыргызстанда азайган менен оор жана зыян жумушка тартылгандар дале арбын экенин укук коргоочулар айтып келишет. Уктуруубузду улантабыз. Талас, Тарас, Суусамыр унаа жолунун сапатын жергиликтүү эл канааттандырбайт деп арызданып азаттыкка кайрылышты. Тургундардын кээси жолдун туурасы мурдагыдан кыскарып калды десе, айрымдар ал бүтпөй жатып жыртык тешик пайда болду деп айтып атат. Адистер жол курулушу стандарттан чыкпастан талапка ылайык курулууда деп ишендирип атат. Темага Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова кайрылып көрдү.
Жарым метр бияка, жарым метр бияка кошуп койсо болот беле? Болот болчу. Жок болсо, өзүнүн мурунку калыбына келтирсе болмок да. 10 метрлик жолдун 10 метр
Алмаз Тургуналиев Талас Тарас Суусамыр унаа жолунун реконструкциялоонун 3-чү фазасы жүрүп жаткан Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн Эшенкан Мадиев көчөсү менен кесишкен жеринде 20 жылдан бери жашайт. Ал эл аралык маанидеги унаа жолдун сапатына канааттанбаганын айтууда. Жолго байланышкан маселе айдоочуларга көптөн бери түйшүк жаратып жатканын Талас Бишкек маршруту аркылуу жүргүнчү ташыган Илгизбек Ахматалиев белгиледи.
Талас Бишкек жолунда 7 орундуу машиналар менен каттайбыз биз өзүбүз. Мына ушул жолдун айынан 2 жылдан бери биз кыйналып жүрөбүз. Ар жерде ям болуп эле жатты. Менен анын баардыгы эле көрүп жатат. Ушул жолдорду качествосу менен жакшынакка оңдоп берип койсо болот да бизге деле. Мына биз жол кирени бир аз көтөрөлү десек эл өзү чыгып атат, эл аны көтөрө албайт. Жолубуздун болсо кейпи мына ушул жаман. Айдайсың, кыйналасың, машинаң бузулат.
Белгилүү болгондой, Тарас Талас Суусамыр унаа жолунун 75-чи чакырымынан 105-чи чакырымына чейин реконструкциялоонун 3-чү фазасын ишке ашыруу 2015 жылдын 26 августунда башталган. Оңдоо иштерин каржылоо эл аралык каржы институттар жана өкмөт тарабынан жүргүзүлүүдө. Жол салуу милдетин алган Чакыр Япыс Санаи ве Тижарет Түрк фирмасынын өкүлү Акшин Фараджов элдин нааразычылыгы негизсиз экенин айтууда.
15 метров это внутри Таласа. У нас по проекту.
Биздеги долбоор боюнча оңдолуп жаткан жолдордун туурасы Талас шаарынын ичинде гана 15 метр. Ал эми эл нааразы болуп жаткан автовокзалдын тарабы 8 метрге ылайыкталган. Биз жолду эч кандай кыскарткан жок. Эми жолдордун негизинде гана иш алып барабыз. Бизди көзөмөлдөп турган органдар бар да.
Ал эми жолду көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн делген өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн регионду өнүктүрүү боюнча бөлүм жетекчиси Казбек Медетбеков элдин дооматы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Унаа жана байланыш министрлигинин алдындагы иш планды өнүктүрүү банкынын инвестициялык долбоорлор ишке ашыруу тобунун кызматкери Жыргалбек Кешмухаметов болсо буларга токтолду.
Долбоор боюнча бул туура эле жанагы 3-чү техникалык категория. Ар бир жагынан бирден Таласа жылганга, машина жылганга общий асфальт 8. Шаардын ичинде өзүнүкү чоң болгондуктан өзүнүн параметрлерин калтырганбыз. Немеден башталат? Чат базардын жана чат базар деген айылдын аяк жагынан Таластын неме автовокзалына чейин, автобекетине чейин долбоор боюнча ошо.
Ал арада шаардык кеңештин депутаты Аскар Шабданов Тарас Талас Суусамыр унаа жолун курууда башка да мүчүлүштүктөр бар экенин айтып, бирок аны жар салуу азырынча эрте деп билдирди. Канткен күндө дагы Талас Тарас Суусамыр унаа жолу 2.5 айдан кийин толук пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Бишкекте саат 8:20 мүнөт өттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Шалөөк Дүшеевде микрофон.
Бүгүн вечерний Бишкек жана фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Кыргызстанда деген баш тема менен жаңы санын ачты. Быйыл Ысык Көлдөгү жайкы эс алуу маалында 3000ден ашуун милиция эс алуучулардын коопсуздугун коргой турганын, эртеңден баштап ремонттон кийин жылуулук түйүндөрүн сыноо башталаарын, ушуга байланыштуу коммуналдык кызмат шаардыктарды кайдыгер болбоого, кокустан сыноо учурунда пайда болгон кемтиктер байкалса дароо Бишкек жылуулук түйүнүнө чалууга чакырды. Германиянын элчилиги Германиянын жогорку окуу жайларында жайкы курстан окуган кыргызстандык студенттерге стипендия тапшырганын, долбоордук стипендияга Разаков атындагы техникалык университеттин жана КГУ-станын кыргыз герман факультеттеринин студенттери татыктуу болушканын, бул жылы стипендиянын жалпы көлөмү 430 000 еврого жеткенин кабарлады. Кыргызстанда эң эле жакыр жашагандар барбы? Балдардын пособиясы канча турат? Өлкө жарым жылдыкты кандай жашады? Ушул маселелерди кеп кылган макала Биз статистикадабыз деген ат менен жарык көрдү. Аталган кезде 19 июндан 21 июнга чейин Кыргызстанда Якут адабиятынын күндөрү өтөрүн жар салды. Фабула кезди Бабакуловдун арам максаты ачыкталды деген макала менен бүгүнкү санын ачып, Мамлекеттик коопсуздук комитети кылмыш кодексинин 299 беренеси менен Кыргызстандагы улут аралык мамилени козготкан деп журналист Улукбек Бабакуловго кылмыш ишин козгогонун, УКМК билдиргендей, Бабакулов өлкөдөн чыгып кеткени маалым болгонун, азыркы учурда анын кайсыл жерде жашынып жүргөнүн тактоо жүрүп жатканын, ошондой эле Кыргызстан Фергана Ру сайтын жапканын маалымдады. Гесттин дагы бир макаласы мамлекетчил иштерман Сооронбай Жээнбековдун оппоненттерине кооптонот деген ат менен жарык көрдү. Макала өнөр жай тармагы 1.8 эсеге өскөн. Жерге муктаждардын талабы канааттандырылып, миңдеген жарандардын маселеси чечилди. Аныгын айтканда КСДП жаңылган жок деген майда темалардан турат. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акын Маегин Атамбаев жигердүү иштеп кетээрине аз калса да 2040 жылга чейинки концепцияны ишке ашырууда деп атап, айрым кесиптер жазгандай ал бийликке ыктап кетпегенин, позициясын өзгөртпөгөнүн айтты. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Толугураак кесип баян менен биздин сайттан да тааныштырсаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз азаттыктан соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ободо Азаттык радиосу бүгүн 13-июнь күнгө шейшемби, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот деген суроонун тегерегинде Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Каным Гүлелкеевадан акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсыздарбы. Спорт сарайындагы ижара келишимдери боюнча 5 кылмыш иши козголду. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайы мамлекеттик мүлк фонду менен макулдашпай туруп, мекемени ижарага берип иштетип келген. Ижара акынын төлөмдөрү көрсөтүлгөн эмес жана бюджетке түшкөн эмес аталган фонддун жетекчиси Болсунбек Казаковдун 12-июнда парламент комитетинин жыйында билдиргени боюнча спорт ордосунда ушундай 34 ижара келишим аныкталды. Буга байланыштуу 5 кылмыш иши козголду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы демократиялык кайра түзүүлөрдү колдойт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Ламберт Занер 12-июнда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолуккан учурда билдирди. Мамлекет башчы парламенттик шайлоолорду уюштуруудагы жана өткөрүүдөгү уюмдун көрсөткөн жардамын баса белгиледи. Баш катчы Ламберт Занер алдыдагы президенттик шайлоолорго жакшы даярдык көрүүнүн маанисине токтолуп, байкоочулар миссиясын жөнөтүүгө даяр экендигин кошумчалады. Ошондой эле таза коом санарептик трансформация долбоорунун башталышы менен куттуктады. Мародерчулук боюнча парламент токтомунун аткарылышы каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча кабыл алынган токтомдун аткарылышын талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка комитет төрагасы Мирлан Жыйынчороев билдирди. Жогорку Кеңеш 2013 жылдагы апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучаларын талаптоо, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттин кымбатташын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча 26 апрелде токтом кабыл алган. Анда комиссиянын корутундусуна укуктук баа берүү башкы прокуратура, УКМК, ички иштер министрлиги жана башка укук коргоо органдарына тапшырылсын деп жазылган. Москвада сот митинг өткөрүү эрежелерин бузган деген негизде антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальныйды 30 суткага камоо чечимин чыгарды. Ишти кароо учурунда судья адвокаттардын күбөлөрдү чакыруу, процессти видеого тартуу жана протокол түзүү өтүнүчүн четке какты. 12-июнда Орусиянын ондогон шаарларында өткөн коррупцияга каршы акцияда жүздөгөн адамдар кармалды. Демонстранттарды кармоо учурунда полиция күч колдонгону айтылды. Навальныйды полиция Москвадагы демонстрация башталганга чейин эле үйүнүн сыртынан кармап кеткен.
Рахмат сизге. Каным Гүлелкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында түз эфирде Арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Аны Бүйкандуу Салиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жогорку Кеңеш дары каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар жөнүндө 2 мыйзам долбоорун 2-чи окууда кабыл алды. Саламаттык сактоо министрлиги бул мыйзамдар дары дармек жана медициналык каражаттар менен камсыз кылуу жаатында кийинки кезде начарлап кеткен эрежелерди жөнгө салып, тартипти күчөттөт деп ишендирип жатат. Бирок коомдо дары дармектерди базарларда эч кандай көзөмөлсүз сатууга тыюу салат деген ишеним аз. Жаңы мыйзам долбоорлоруна кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Медициналык багыттагы буюмдарды жүгүртүүгө мамлекеттик көзөмөл күчөтүлөбү? Чет өлкөлөрдөн алынып келчү дары дармектердин сапатына кепилдик болобу? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер менен камсыздоо департаментинин экспертиза бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, ушул департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев Гордеев иш сапарда жүргөндүктөн биз менен телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроону Жумакан айым сизге берейин. Мына жогорку кеңеш учурда талкуулап жаткан дары каражаттары жана медициналык багыттагы буюмдар деген эки долбоорун кабыл алса, кыргызстандыктар сапаттуу дары дармек менен жана медициналык буюмдар менен камсыз болууга негиз түзүлөт деп ишенсек болобу? Анан ушул мыйзамдарга кандай жаңы жоболор киргизилип жатат?
Саламатсыздарбы. Бул сиздин сурооңуз боюнча эле биздин угармандар, элибиз бул жаңы закон мыйзамынын чыгышы боюнча көп коптонуулар келип чыгып атканына түшүнүктүү. Себеби азыркы убакта көп баягы сапаты жагынан туура келбейт экен, элдерге таасирин берип жатат деген көп сөздөр болуп жатат да. Анан бул бизде азыр мыйзам иштеп жаткан мыйзам, бул дары дармек жөнүндө мыйзам 10 жыл мурун кабыл алынган. 10 жылдын ичинде бул көбүнчө баягы эме жалпы багыттагы мыйзамдар иштетилип чыгып кабыл алынды. Ошон үчүн биринчиден бул мыйзамды кайра карап чыгуу керек болду. Анан 1993-жылы президент указы менен баягы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча экспертиза жүргүзүлүп, ошонун алкагында бунун сапаты боюнча текшерилип чыкты. Андан тышкары 2015-жылы биз Евразиялык экономикалык биримдикте кирүү боюнча киргенде баягы эки келишим түзүлгөн. Эки келишим, ошонун алкагында эки келишим кабыл алынган. Бул дары дармектер багытындагы жана медициналык буюмдар багытындагы. Ошолордун негизинде дагы бул мыйзамды карап чыгыш керек эле. Азыркы убакта бул жаңы долбоордун, мыйзамдын эң эле бир эмеси, особенности бул ошол медициналык буюмдардын чыгарылышы, дары дармектин аталышынанчы. Андан тышкары өзүңүздөр билесиз, көп баягы суроолорду жаратып келатат. Бул медициналык биологиялык кошулмалар. Ошо биологиялык кошулмалар дагы ушул дары дармектин аныктамасынан чыгарылып жатат ушул закон боюнча. Себеби биологиялык кошулмалар бул Евразиялык ЕАЭСтин алкагында өзүнүн техникалык регламентинин негизинде баягы эмеси оценка соответствия, ушул шайкештиги текшерилет да. Берки эме боюнча азыр өзүңүз айткандай медициналык буюмдар боюнча өзүнчө азыр долбоор, мыйзам тоже параллельно кетип жатат. Андан тышкары бул закондо, долбоордо эме бизден өкмөт өзүнө баягы башта болбогон бул баа саясатын, дары дармектеги баа саясатын өзүнө алып, ал баягы калыпка келтирүү боюнча ишти алып барат.
Мурда баа саясатын ким жүргүзчү эле, кандай болчу эле?
Баа саясаты боюнча бул биздин эмеде жок болчу, закон мыйзамда. Ал боюнча баягы көбүнчө бул ишти биз медицина саламаттык министри, саламаттык министрлиги менен кошо жанагы антимонопольный эме барго, служба барго, ошолор менен бирдикте көбүнчө алып барылчу. Бирок көп ал жагынан, мыйзам жагынан көп туура келбеген жактар болгону үчүн көп мындай кыйынчылыктар да болуп калчу эле да. Себеби деген баягы өндүрүүчүлөр тарабынан, алар алып келген тараптан, ал жагынан мыйзам жолунда так эмени ушул мамлекет өзүнө алыш керек эле бул ишти.
Демек ушул мыйзамдар кабыл алынса, эми камсыз бол дары дармектер менен, сапаттуу дары дармектер менен камсыз болууга негиз түзүлөбү?
Негиз түзүлөт деп ойлоймун. Себеби деген ушул мыйзамда, долбоордо ар бир баягы эң эле мындай эме деп коет, талапка ылайык келген эрежелер кабыл алынып жатат да, бул кабыл алынат да. Эме мамлекет тарабынан алар бекитилет. Ал эрежелер баягы өндүрүүчүлөрдүн эрежелери, талапка ылайыктуу лабораториялык эрежелер, клиникадагы эрежелер, дарыканадагы эрежелер талапка ылайыктуу, жана ал тиги Листрубетрская деп ошолордун эрежелери ушул закон чыкканда мамлекет тарабынан кабыл алынат.
Демек көп эрежелер жаңы эрежелер киргизилип такталат турбайбы?
Эрежелер кирип такталат. Андан тышкары медицина жанагы каттоо мамлекеттик каттоо дары дармектердичи ошо боюнча эрежелер ар бир жоболор өзүнчө киргизилген. Баягы биз мамлекеттик реестр деп коебуз го. Ошол реестр деген кандай болуш керек экен, кандай баягы структурасы кандай болот, ошолор боюнча сайтка кандай чыгат, ошолор дагы ушул жерге киргизилип, ошонун негизинде дальше баягы эме менен токтом менен бекитилет да. Андан кийинкиси.
Айбар мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Билемас.
Айбар мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Да.
Саламатсызбы? Мына Кыргызстан дары дармектерди, жабдууларды өзү чыгара албайт. Ал баарыбызга белгилүү. Ушундан улам дээрлик баардык дары дармектер сырттан сатылып келет эмеспи? Бирок ошол сырттан сатылып алынып келген дарыларды кабыл алуунун мөөнөтү мурда 6 ай болсо, азыр 2 айга кыскартылган деген маалымат бар. Ошол чынбы? Эгер мөөнөт 2 айга кыскартылган болсо, дарылардын сапатын текшерүүгө убакыт жетеби?
Эми бул жакта мындай да, эми Жумакан эжеге мен кошулам, бир жакшы нерселер ушул мыйзамда киргизилген жатат да. Анан ушул мыйзам боюнча мындай жөнөкөйрөк каттоо боюнча жолу бар да. Ал жөнөкөйрөк каттоо боюнча жанакы ушул сапатын белгиленген жакшы дарылар Европадан же Америкадан же кайсы жактан сапаты уже точно белгиленген дарылар келсе, ошолор жөнөкөйрөк жол менен киргизилет да. Бизде мындай да, мамлекет кичинекей болгону 6 миллион, анан кээ бир компаниялар, фарм компаниялар ушул каттоосу узак, анан акча төлөш керек деп биздин рынокко келишпейт. Ошон үчүн биз өзүнчө бир жол түзүп беришибиз керек да, бизге керектүү дарылар оңой жол менен кириш үчүн. Ал биринчиси. Экинчиси, ошо жанакы бааларды айтып кетти эле, көп мамлекеттерде азыр перечень жизненно важных лекарственных средств, жанакы мамлекет сатып алган дарыларды бааларын бир өлчөгө бир эмеге уровеньге келтириш керек да, ошо баалар менен мамлекет сатып алыш керек. А азыр карап атсак, Бишкекте бир 10 сомдон болсо, ошол эле дары тиги нарында 100 сомдон поликлиника алып алат, же наоборот нарында 10 сомдон алып бияктан 100 сомдон поликлиника сатып алышат да. Ошон үчүн биз бир бааны коюшубуз керек. Ушул мыйзам ушул жагты карайт жаңы. Анан эми Жумакан эже айтып кетти эле, канча жылдан бери биз ушул дары кандай жүргөн жолун бир иретке келтиришибиз керек да. Таможнядан баштап адам алганга чейин. Мурун туура айтып кетти, жанакы бат деп мурун НДСти төлөбөй, налогторду төлөбөй элге сатылчу эле. Ошо боюнча жанакы изделие медицинского назначения ошо материалдарды да ошол списокко киргизип койчу, бирок алар андай жол менен кирбеш керек болчу да. Бул мыйзам ошол жагын тактайт.
Сиз байланышта болуп туруңуз, дагы сөздү улантабыз. Анда азыр суроо Айнура айым сизге, мына Кыргызстанга сырттан ташылып келген жана колдонулуп жаткан дарылардын коопсуздугуна, сапатына жана натыйжасына түздөн түз кайсы мекеме жооп берет? Себеби дарыканаларда сатылып жаткан дарылардын сапатына, эң башкысы натыйжасы менен коопсуздугуна кепилдик жок болгондуктан, көп акча коротуп сатып алган дарыларын ичкен менен оорулардан айыкпай жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз да. Ушул мыйзамдордорунда ушул кемтикти жоюу боюнча кандай жаңы эрежелер киргизилип жатат? Анда мейли сиз жооп бересиз.
Бул мыйзамдын долбоордун негизинде башка мыйзамдар да каралып келет. Анын бири бул укук кодекси. Укук кодексине ушу сиз айткандай дары дармектерди мыйзам жолунда чегинде алып келбестен, сапаты туура келбеген дарыны туура эмес жерде сатылып аткан үчүн эме чара көрүү боюнча ошол укук кодексине, андан башка закон, биздин мыйзам баягы элдин саламаттыгын коргоо боюнча мыйзамга, административдик кодекске ошого баягы өзүнчө дагы жоболор келиге дополнительно киргизилет да ошо боюнча. Андан тышкары жана закон бар, лицензия, лицензия разрешительный система ошол жакка дагы киргизилет баягы бир моментте. Андан башка бул дармектерди алып келип аткан дүң жолу менен алып келип аткан мекемелер эмес, компаниялар. Компанияларга кандай талаптар коюлат, ошолор ушул жакта киргизилген. Андан башка жана Айбар айткандай тегил ар бир жолду келгенден башта аякы биздин ар бир элибиздин акыркы колдонууга чейинки утилизацияга чейинки кантип кандай жол менен сакталып кантип сатылып атат, кантип колдонуп атат, рационалдуу жол менен колдонуп атабы, ошо врачтар туура жазып берип атабы, ошону рецепт менен берип атабы, ошо рецепт менен алып атабы, аптека рецепт менен берип атабы, ошолордун баарын баягы электрондук база деп атпайбызбы? Ошо электрондук базада ошол жобосу да бияка да уже киргизилген. Бул мыйзам буюрса чыккандан кийин электрондук базада ишке киргенден кийин мунун баары тең өзүнчө баягы жөнгө салынып база ар бир маалымат биздин элибиз ушу маалыматты информационно алып турушат да, туура маалыматты алып турганга бул жол берет да. Экинчиден биздин баягы ответственность ар бир биздин баягы иштеп аткан адамдардынчы жоопкерчилиги бул мыйзам чыккандан күчөтүлөт.
Айнурай, бул Кыргызстанда медициналык багыттагы буюмдардын тизмеси кандай түзүлөт жана алар кандай негизде аныкталат? Анан ушул мыйзам долбоорлоруна буюмдарды колдонууга уруксат берүүнүн критерийлери такталдыбы?
Азыркы учурда медициналык багыттагы буюмдар дары дармектерге кошулган.
Колдонуудагы мыйзам боюнча.
Кошулган. Эми азыр эки бөлүндү, өзүнчө медициналык багыттагы долбоор, анан дары дармек боюнча долбоор. Медициналык багыттагы долбоорунда мыйзамында жаңы кирилген нерселер бул негизи медициналык багыттагы буюмдар ар түрлүү болот. Мисалы эң жеңил колдонуу градусник сыяктуу, анан эң аябай сложный томограф сыяктуу, тоталый томограф сыяктуу. Ошон үчүн негизи дүйнөдө төрткө бөлүнөт класс риска потенциального применения. Ошол тууралуу киргизилген бияка бул мыйзамга. Азыркы учурда биз код ТМВ боюнча бөлөбүз медициналык багыттарды, багыттагы буюмдарды. Анан бул евразиялык биримдиги боюнча дагы
шайкешкен. Анан ушуга уруксат берүүнүн критерийлери такталдыбы?
Ооба, уруксат берүү бул каттоо регистрация, мамлекеттик каттоо.
Ар бир алып келинген буюм регистрациядан өтөт.
Ооба, регистрация азыркы учурда да өтөт. Жаңы долбоордо да өтөт. Бирок жана андай классификациясы бөлүнгөн, башкача болгон. Анан мөөнөтү дагы, каттоо мөөнөтү жаңы мыйзамда мөөнөтсүз болуп киргизилди. Азыркы учурда 5 жылга жарайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер менен камсыздоо департаментинин экспертиза бөлүмүнүн башчысы Жумахан Урманбетова, ушул департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. спорт сарайындагы ижара келишимдери боюнча 5 кылмыш иши козголду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы демократиялык кайра түзүүлөрдү колдойт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Ламберто Заньер билдирди. Мародерчилик боюнча парламент токтомунун аткарылышы каралат. Москвада сот митинг өткөрүү эрежелерин бузган деген негизде антикоррупциялык жүрүштүн уюштуруучусу Алексей Навальныйды 30 суткага камоо чечимин чыгарды. АКШ президенти Дональд Трамп ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү планын 2 аптада жарыялайт. Кыргыздын каада салтын көрсөткөн Кыргыз күчү 2017 фестивалы өтөт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Айвар мырза, бул саламаттык сактоо тармагында айрыкча ушул дары дармектер менен камсыздоо жаатында ачык айкындуулук жана отчеттуулук деген сын төмөн деген сындар дайыма эле айтылып келет. Бул маселе парламентте да бир нече жолу талкууланган. Мисалы, дарылар менен медициналык буюмдардын мамлекеттик реестрин түзүү, ага кирген дарылардын мөөнөтүн сактоо боюнча кемчиликтерди кантип жоюу керек деген ойдосуз?
Эми бул акырындан жумуш чылып атат, бир күндүк жумуш эмес да, айтып атпайбыз жанакы кандай сапатында дарылар алынып атат азыр, анан кайсы баалар менен алынып атат, тендерлер кандай өтүп атат. Карасак, бир эле дары бир жерде кымбат, бир жерде арзаныраак. Анан мындай биз изилдөө өткөргөнбүз, ошо онкология боюнча дарылар дүйнөнүн баасына караганда 5 эсе өйдө да. Ошондой дарыларды алып атышат. Бул жагын эми биринчисинен
казыр эмне үчүн бул бизнеспи?
Иа,
эмне үчүн башка жактагы төмөн баадагы дарылар бизде кымбат?
Ачык эле айтып атабыз, балким эми бул колдон кармаш керек, бирок мындай подозрение жана коррупция болуп аткан иш көрүп атабыз да. Например, бир дары мына биздин мамлекетте бир эритропоэтин деген бир дары бар. Бирок ошонун баасы эмнеге чоң? Андан сырткары башка ошо сыяктуу дарылар мамлекетте жок, аттоодон өткөн жок. Ал же бизге келишпейби, же мындай пайдасы жок деп ойлошобу, же атайын киргизбей жатабы, ошол жагын баарын караш керек. Эгер бул дары монопольный болгондо каалаган бааны кое берет. Онкология боюнча да ошондой болуп атат да. Бизде эми ооруган кишилер анча көп төлөмөс да, фарм компаниялар көп төлөйт. Каттоо кылыш үчүн аны акча төлөш керек, убакыт керек. Ошон үчүн мына мыйзам жакты кичине мындай келтирет да.
Мамлекеттик реестрге киргизилбеген дарылар Кыргызстанга алып келинбейт да?
Эми аптекаларды карасак, ош базарды карасак, каттоодон өтпөгөн дарылар толтура эле. Аны кандай билсе болот? Эгер упаковкасында орусча, кыргызча мындай жазылган нерсеси жок болсо, ошо дарыны контрабанда деп койсо болот. Биздин мыйзам, азыркы мыйзам боюнча упаковкалар, инструкциялары орусча, кыргызча тилинде болуш керек да. Ошол жагы менен анын мына бажыдан угуп атасыз, улам кармалып атат дарылар менен. Бул деген эми мындай выгодный бизнес болуп атат да. Анан хотя алар налог деле төлөбөйт таможнядан өткөндө, бирок аны каттоодон өткөрүш керек. Анан шашат, мындай бул жакта расход кылгысы жок, же сапат начар болгон дарылар алып келишет да. Ошон үчүн бул мыйзам жанакы укук кодексы боюнча эгер жоопкерчилик күчөсө, тиги бизнесмендер ойлонуп калат да.
Сиз байланышта болуп туруңуз,
жоопкерчилик жок.
Рахмат.
Кичине толуктап коеюнчу бул жерден Айбарды. Баягы упаковкадагы орусча, кыргызча деген бул техникалык регламент андай эмес, а вот сөзсүз түрдө инструкциясы жанагы элге колдонулганда медицина көрсөтмөсү ошол орусча жана кыргызча болуш керек да. Эмне себептен упаковкада орусча жана кыргызча биз деген ал талапты кое албайбыз? Себеби өзүңүз да түшүнөсүздөр, 95% бизге алынып келинет дарылар. башка жактан. Себеби бизде деген өзүбүздө өндүрүү азыркы учурда жакшы өсө элек да. Ал жагынан дагы биз деген элдерге жеңилдетип, аябай биз өндүрүштөргө жакшылыкка шарт түзүп беришибиз керек. Ал боюнча ушу мыйзам жолунда да шарт түзүп, мамлекеттер тарабынан дагы жакшылыкка колдоо алынышы керек. Ал жагынан дагы бар, НДС төлөбөй алып келген баягы жабдыктар, чыгара турган оборудованияларды, керектүү болгон жана субстанцияларды НДС жок алып келишет. Бул деген мамлекет тарабынан жеңилдетилген. Бирок ошого карабастан 95% алынып келинет. И биз деген упаковкада кыргызча жана орусча болсун деген талапты коюшубуз аябай кыйынчылык туудурат. Себеби өзүңүздөр билесиз, 6 миллиондук население менен аябай алар үчүн эң кызык болушпайт. Особенно Айбар айтып атканда, бул эритропоэтин, онкология колдонулчу дарылар, жанагы каны оорусуна колдонулчу дарылардын баары тең алар боундай биздин талапты чыдай алышпайт да. Ошон үчүн биз деген биринчиден өзүбүздүн элибизди эң эле керектүү дарылар менен камсыз кылууга аракеттенишиб керек, ошол саясатты өткөзүшүбүз керек. Ал жагынан ушул жакшы, что электрондук база боюнча боор полностью баягы отслеживание жүрүп жаткан, жүрөрүчү эмеден баштап көзөмөл. Азыркы убакта биз таможня менен биздин департаменттин ортосунда по принципу единого окна деген жана информационный система иштөөдө. Ал боюнча кайсыл мыйзам жолу менен алынып келинген дарыларды көрүнүп турат кандай экени. Бирок тилекке каршы дагы бир бирөөбүз бар. Бул деген биз евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында иштеп аткан үчүн баягы Россиядан келеби, Казакстандан келеби дары дармектер баягы таможнянын көзөмөлү жок эле өтүшөт. Только налоговая службага барышып кайсы дарыны алып келишти, бир ай ичинде өзлөрүнүн отчетун беришет, а так маалымын, а так жөн эле момунда кирип атат. Ал жагы тоже бизге кыйынчылык туудурууда.
Жумканайым, элди дагы бир түшөткөн бир маселе бар да. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери дары дармектер эч кандай көзөмөлсүз эле сатылары баарыбызга белгилүү. Эмнегедир мисалы үчүн эле Ош базарында сатылып жаткан дары дармектер канча жолу текшерилди, канча жолу парламентке чейин айтылды, бирок ага тыюу салынган жер жок да. Бунун негизги себеби эмнеде? Эмне ушул мыйзам тескери алабы?
Аябай туура суроо берип жатасыз. Бул боюнча мурдагы Сазовдагы депутаттарга деле коюлуп баягы кылмыш кодексине киргизүү чара көрүү боюнча, ошо киргизүү боюнча иштелип келинген. Азыркы моментте ушул аябай жакшы, бул дары дармек ушу жаңы долбоордун негизинде ал жакка да, жана мен айтып өттүм го, ошолор киргизилип жатат. То есть жоопкерчилик күчөтүлөт. Ушул мыйзамдын аркасында жоопкерчилик күчөтүлөт баардык жагынан. Бизге жоопкерчилик алып колдонуп аткан адамдарга тоже өзлөрүнүн укугун ушул жерде айтылат да. Андан тышкары бир жакшы ушул долбоордун жакшы жери кош бойлуу аялдардын жана балдарга клиникалык баягы экспертти жүргүзүү тыюу салынат. Андан тышкары бут эң эле колдонула баягы анда сейрек колдонулучу дары дармектердин жөнүндө жок эле да. Бул жерде болсо жана орфанный препараттар деп коет, ошолор каттоодон эме без эме жана без оплаты эмне эле акысыз акысыз мамлекеттик каттоодон өтсүн де өтө турган жөнүндө жобо ушул мыйзамга киргизилди. Андан тышкары бизде бар баягы гуманитардык жол менен алынып келинген дарыларды тоже көп эле айтылат, эч кандай баягы сапатын текшербестен мындай кылып алынып келип атат, элге коопсуздук жагынан тез таасирин бере турган жарулар чыгып жаткан боюнча. Бул жакта дагы алар мамлекеттик каттоодон акысыз түрдө өтүшү керек алынып келердин астындачы. Ошондо анан жана Айбар айткандай эң эле баягы строго регуляторный орган деп коет, европейский медициналык агентстводон, например, дарылар өтсө ал жактан, алар бизге келгенде түз эле, допустим, ошол өндүргүчтүн өзүнөн түздөн түз дары келип атпайбы бизге? Ошолор мамлекеттик каттоодон өтүп атканда баягы жеңилдетилген каттоо экспертизадан өтүшөт да алар.
Демек жыйынтыктап айтканда бул мыйзам долбоорлору жарандарды дары дармек медициналык каражаттар менен камсыздоо тармагында тартипти күчөтүп, жоопкерчиликти жогорулата алат жана тиешелүү мекемелердин ишин жакшыртат деп ишене алабызбы?
Ишене алсак болот буга.
Айбар мырза, сиз кандай ойдосуз?
Эми мен мындай да кичине бул акырындан талкуулары көп болуп атпайбы, депутаттар да чыгып атат, бирок анча мынча бул мыйзам иретине келтирет да, ушу дары дармектерин айланган жол. Акырындан эми баарды баары анча анча кемчиликтер болот, бирок акырындан алдыга жылып баратабыз.
Айнур айым, дары бул өзгөчө товар деп мыйзамда жазылган, э азыр колдонуудагы мыйзамда деле, бирок анын адамдарга тийгизген жакшы же жаман таасирин, натыйжасын иликтеген барбы, иликтөөлөр барбы Кыргызстанда?
Бул өзгөчө товар. Товар мындай сым эмес да, көйнөк эмес да. Ошон үчүн муну деген өзгөчө товар деп караш керек да. Бул адамдын жашоосуна, ден соолугуна же пайдасын келтирет, же зыян келтирет. Ошон үчүн бул өзүнчө бир мыйзамдар менен колдонуп иштеш керек да.
Ошондой иликтөө барбы Кыргызстанда?
Эми азыр ушул суроону көтөрүп атабыз баардыгы жака. Жанакы баардыгы бизнес жакты министерство экономика карап атпайбы? А биз ушул суроону көтөрүп атабыз. Бул товарды өзгөчө караш керек, анан жанакы общий системага текшерүү болбойт деген аптекаларды же жанакы медицинский центрлерди, ошолорду тийиш керек да. Буларды текшериш керек, караш керек. Ушул лицензия берген жолунда азыр күчөтүп атабыз. Жанакы складтарын, аптекаларын требованияларын, регламент боюнча требованияларын жогору коюп атабыз.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда, бул мыйзам долбоорлору кабылана турган болсо, Кыргызстанда дары дармек жана медициналык карак жаттар менен камсыз кылуу жаатында мындай эрежелер жөнгө салынып, тартип күчөтүлөт деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Кыргызстан сапаттуу дары дармек менен качан камсыз болот деген суроого жооп издедик. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова, департаменттин эксперти Айнура Абалиева жана министрликтин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.